GPR adatlı radiyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 10-njy ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgyýetleşigini dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anna Gurban alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulanlaryň başyny koronavirusyň bolanlygyny boýun almadyk Türkmenistan ýurda barýanlardan COVID-19 barlygyny talap etmegi dowam etdirýär diýen habarmy çekýär. Balkanawatda zagran pasport bermek wagtlaýyn togtadyldy. Birleşen Ştatlar vir üçün grev tölümeli yurtların sahanını giyinelti. Türkmenistan oların arasına koşullu diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte en kopu kolonların beyaşlığına giriyar. 9. yanvarın gün ortağındaki görközcülere göre Türkmenavat Aşgabat otlusunda yolcular polisiya tarafından talanyanlıklarını aydiyarlar. Balkanın hakimiyetleri ilat bilen yığınak geçirip arz şikayetleri besetmeyi talep ediyar diyen atlen çap eden havarlarımız hem köp okollu. Hormatly dinleyiciler adatlığın havarlarını okap, dinlep, öz pikirlerini de aytmağı, tecrübelerini de paylaşmağı çağırıyarız. Hormatly dinleyiciler hepdeniň jeminiň leýärsiňiz. Türkmenistanlı Uluberdi Muhammedov'un adını götürüyen Hayır Sahavat Kaznası'nın resmi web sahipası sörödüldü. Türkmen Vettuvati Kurvan Uluberdi Muhammedov adındaki hovunlarlığı mühates çağalara himayet vermek koyunca Hayır Sahavat Kaznası'nın resmi web sahipinin himayet, nokot, gov, nokot, tımı adı bilen işe giyredilenliğini kavar verdi. Bu platforma havarda aydırmağına göre 5 yıl olay öngörüldülen kazananın işini Türkmenistan'ın rayetler hem de halkara hizmettaşlar için mümkün olduğuca açık ve el yeterli etmek maksadı bilen nöredildi. Şu aralıkta yurtta dilekçi çağaların sahanının hans köpülüyen uvardaki hulsalalı havarların iyi kesilmeyer. Sökvettaşlarımız Berdi Muhammed Fadındaki kazananın kömögi mätäs çağalara deňiz bilen garap bilmeýänligini öňe sürýärler. Dilekçilik edýän çağalar baradaky maglumaty kärdeşim Sehradan diňleýin.
Şunlar Aşgabatyň köçelerinin ençimesinde raýatlardan sadaka soraýan çağaların göz görtülü köpelendigini sıyınlasa bolýar. Mektep ýaşlarındaky çağalar özlerinin maşala ýagdaýlarynyň agyrdygyny bellep, gyşky dyň jalyş günlerinde dilekçilik edip mektepde iýjek azyk önümlerini satın almak üçin pul ýygnaýandyklaryna aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy ýanwarda paýtagtdan maglumat berdi.
8-9 ve 10 yaşlarındaki çağalar yekelikte ya da 2-3 olup önünden çıkan piyadalardan ve uluğunu yolun arasında saklayıp duran uluğ sürücülerinden pul soruyorlar. Olar özlerine iyimiz satın alacaktıklarını aydıp dilekçilik ediyorlar.
Deyip yağdaylardan habarlı paytaxtlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Köçelörden geçip barayan ötökçülörün kabirleri sadaka sorap, dilekçilik ediyen çağaların yağdayını alada bildirip, olara ecen kakın yok mu, nem çün dilekçilik ediyersiniz diyen yağlı soruları beriyerler. Çağaların kabiri ece kakasının bardığını, yönü oların birinin işleyendiğini ve aliyan aylığının iyicek imitlerine hem yetmeyendiğine yarlara. Ötökçülörün köpsü yurdun gidişine çağ galaryň ähli halkyň geljegini gaýgy alady edip geljege garanky garaýar diýip bu ýagdaýlara şaýat bolan paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Sadaka soraýan çağalaryň ençemesi gyşky dyň jalyş günlerinde dilekçilik edip mektepde iýjek azyk önümlerini satın almak üçin pul ýygnaýandyklaryny hem aýdýar.
Eger adamlardan pul sorap, pul yığnamasak, okuw başlanandan soň mektepde aç oturmaly bolýarys. Eger geçip barýan adamlaryň biri bermese beýlekisi 3-4 manat berýär. Şeýlelikde käte günüň dowamında 10-15 manat, käte 20 manat bolýar. Şeýlep mektepde iýjek çörögimiz üçin pul toplaýarys.
Dip sadaka sorayan çağaların biri habarçıymıda gurrun berdi. Häzir kıvaktı Türkmenistan'ın orta mekteplerinde oku yılının ikinci çeriyeği tamamlanıp gışkı dincalış günleri devam ediyari. İkip de goloy vaqt devam ediyen gışkı dincalış günleri adatça dekabrın 30'undan yanvarın 12'si aralığını öz içine aliyari. Mali iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiriyen Türkmenistan'da ilat giyin yayran işsizlik, hizmatların ve haritların iyidigderli kımmatlama ulen 100% olýar. Türkmenistan'da mektep okuwçylarynyň gyşky ýa-da tomusky diýen jalş mövsümünde raýatlardan sadaka sorap dilekçilik etmek bilen bagly ýagdaýlar soňky bir näçe ýyl bäri gaýtalanýar. Geçen ýylyň ýanwarynda Lebap welaýatynda habarçymyz takminan 4-nji 5-nji sınyflarda okuyan çağaların Türkmen Abad şehrinin bazarlarındaki alıcılardan pul vermege, azık satın alıp vermege ya da satın alan haridinden bölüp vermege haiş ediyendiğini havarı verip de. Türkmen hakimiyetleri iktisadi kıyınçılıkları ve onun getiren neticelerini hususan da çağalara yetiriyen tesirlerin boyun alıp açıçan mesele kozamayarları. Hakimiyetler yurttaki işsizlerin ve devletin maddi kömeğine meteç maşalaların anık sahanını hem eşer etmeyerleri. Bir devlet gözövçülüğündeki resmi medya hem rayetlerin şolsanda çağaların bahtiyar durmuşta yaşayandığını her gün diyenyalı öngü sürüp bu yağdaylar barada mağlumat bermeyeri. Muğadir resmi